Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat, ngurus keuangan, investasi, sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Finansialku Talk Podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita, Melvin Mumpuni.
Hai guys, jumpa lagi bersama Melvin Mumpuni, CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com. Dan di podcast kali ini, mungkin teman-teman juga baru dengar ya, ini kok udah lama banget nggak podcast. Finally, tahun 2023 ini kita lakukan podcast lagi, ngobrol-ngobrol. Dan kali ini, aku akan ngobrol-ngobrol bareng teman perencana keuangan, yaitu Tita Gracia Yoseko. Hai.
Hai, hai Vin.
Nah teman-teman, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Tita mengenai topik yang lagi rame nih, yaitu tentang perceraian. Ya kenapa kok rame gini? Sebenarnya ya karena mungkin di pemberitaan kita itu sekarang lagi banyak ini ya, artis-artis yang bercerai, selingkuh, cerai gitu. Tapi sebelum masuk topiknya, boleh dong kenalan dulu sama Tita. Tita, boleh dong ceritain sekarang lagi sibuk apa nih Tita?
Oke, nah sekarang gue lagi sibuk di Finansialku sebagai CFP. Selain itu, gue juga terus anak ya di rumah, gitu, Pin.
Okay. Ya, jadi teman-teman, Tita ini lebih banyak handle klien-klien yang sudah berkeluarga, sudah menikah. Ada banyak yang mikirin untuk punya dana pendidikan dan lain seterusnya ya di situ tuh. Nah, teman-teman langsung aja nih, kita ngobrol-ngobrol. Jadi gini Tita, aku tuh dapat data dari Biro Pusat Statistik atau BPS nih, yang ngikutin tahun 2022 kemarin ya, itu terjadi kurang lebih ada 516 ribu kasus perceraian. Dan ternyata 110 ribunya, ya hampir 20% mungkin ya, itu terjadi karena masalah ekonomi atau keuangan. Nah, kita lihat nih di tempatnya berita-berita ya, sebulan terakhir ini tuh banyak kasus perceraian artis. Apa sih konsekuensinya jika istri menggugat cerai suami?
Dengerin Vin, gue mau declare duluin ya, sama suami gue nih baik-baik aja gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman yang dengar, gue sama suami gue nih baik-baik aja gitu. Jadi gue di sini cerita aja nih, sharing ngobrol-ngobrol ya. Karena menurut gue penting loh paham soal hukum pernikahan sebelum nikah gitu. Karena gue baru tahu ini tuh setelah nikah gitu. Dan menurut gue penting nih buat teman-teman yang mungkin baru mau nikah. Nah, balik ke pertanyaan Vin, emang benar banget sih banyak banget berita cerai akhir-akhir ini. Dan memang di sekeliling gue, kalau misalnya ngomongin kalau sampai cerai gitu ya, kalau misalnya curhat-curhat gitu, mostly kebanyakan tuh karena masalah keuangan gitu. Nah, kalau ditanya konsekuensinya apa sebenarnya ya, kalau dari yang gue baca-baca itu tuh baik suami maupun istri yang menggugat cerai itu tuh nggak ada konsekuensi apa-apanya, Vin. Jadi kalau kita di mata hukum, secara hukum negara, kita tuh sama-sama statusnya, kedudukannya gitu. Jadi siapapun yang cerai, nggak ada plus minusnya lah gitu. Kecuali mungkin kalau misalnya lo ngajuin cerai di pengadilan agama, nah itu mungkin ada perbedaannya ya. Kalau misalnya istri gugat cerai gimana, kalau suami yang gugat cerai seperti apa gitu.
Jadi sama aja gitu, konsekuensinya sama aja.
Iya, betul.
Okay. Tapi kalau misal istri nih ya, kalau istri bekerja gitu kan kayaknya nggak ada masalah dengan keuangan ya kalau setelah cerai ya. Tapi kalau istri yang ibu rumah tangga gimana tuh?
Nah itu kalau misalnya dari sisi hukum itu memang nggak ada konsekuensi sih, Pin. Tapi dari sisi sosialnya itu mungkin banyak ini ya, banyak yang perlu dipertimbangkan lah gitu. Pertama dari orang-orang di sekitar gitu, itu pasti udah kalau misalnya istrinya yang menggugat cerai itu biasanya kayak orang-orang tuh bakal kasihan ya, ada apa ya gitu. Tapi kalau misalnya suaminya yang menggugat cerai ya udah kayak biasa aja gitu. Jadi nggak tahu kenapa nih kalau misalnya perempuan yang menggugat cerai kayak agak sedikit lebih heboh gitu. Plus itu tadi masalah keuangan. Karena di society kita pencari nafkah utama itu kan biasanya di cover semuanya sama suami gitu. Jadi kalau misalnya memang si istrinya nggak bekerja, itu bisa jadi bahan pertimbangan ulang gitu. apakah ini benar-benar harus bercerai atau masih ada jalan keluarnya nih gitu.
Tita, jadi kalau suami gugat cerai istri itu sebenarnya sama aja ya konsekuensinya ya Rita ya?
Iya sama aja Vin, betul-betul.
Kalau anaknya gimana Rita? Kalau misal suami gugat cerai istri, apakah anak ikut suami, anak ikut istri gitu tuh ini gimana?
Kalau dari sisi anak ngefek ya, kalau misalnya anaknya masih di bawah umur, dia itu secara otomatis bakal ikut ke ibu, seperti itu. Nah nanti entah apakah si suaminya, papahnya yang bakal biayain atau misalnya ibunya gak keberatan kalau misalnya gak dibiayain, itu dibicarakan selanjutnya kayak gitu Vin. Cuman kalau misalnya berdasarkan undang-undang, anak yang masih di bawah umur itu akan ikut ibunya, ayahnya itu harus menafkahi gitu. Nah
itu
cuman ya iya betul. Jadi kalau misalnya kita proses perceraian, dua-duanya misalnya gak dateng gitu ya, gimana gimana pengadilan aja deh diputusinnya tuh ya. Seperti itu Vin.
Oke. Jadi memang ada aturan mainnya gitu ya. Kalau dari undang-undang pernikahan tuh ada gitu ya.
Iya betul. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita cuma ngajuin aja gitu, itu tuh sebenarnya udah ada kayak apanya ya, kayak pancang-pancangnya gitu loh. Tapi kita berhak sebagai tergugat maupun penggugat itu berhak kayak, gue gak mau dong kayak gini, gue maunya gini gitu. Nah itu baru nanti ada penyelesaian lagi sendiri.
Kita nah terkait harta kuno gini, teman-teman, harta kuno gini itu adalah harta yang didapat ya setelah pernikahan. Jadi harta
selama itu pernikahan
setelah, selama pernikahan. Nah terus kemudian karena nikahnya itu harta bersama atau tidak ada prenuptial, maka ada tuh pemisahan harta lagi atau misalnya bagi harta lah ya ketika terjadi perceraian. Tersebutnya harta kuno gini. Nah kita mengenai harta kuno gini gimana tuh? Apakah ada pembedaan perlakuan kalau suami yang ceraiin atau istri yang ceraiin?
Kalau menurut pengadilan negeri itu nggak ada, Vin. Langsung dibagi dua, 50-50 langsung seperti itu. Cuman kalau di pengadilan agama, setahu gue ada pembagiannya sih. Cuman gue nggak apa ya berapa-berapanya gitu.
Oh jadi kalau pengadilannya berarti apa? Pengadilan apa?
Agama. Jadi gini, kalau untuk teman-teman muslim itu ngurus perceraian itu ke pengadilan agama, Vin. Cuman di luar muslim, kita tuh ngurus perceraian nanti itu ke pengadilan negeri, seperti itu.
Oh, kita jadi kalau misalnya non muslim tuh ngurus perceraian tuh di pengadilan negeri ya, kayak pada umumnya aja gitu.
Betul.
Oke.
Dan perceraian sendiri itu tuh masuknya ke hukum perdata gitu.
Ya.
Lo tau gak sih bedanya perdata dan pidana?
Oh, tau pidana itu biasanya kalau yang kayak pencuri.
Iya.
Oh, itu pidana. Tapi kalau misalnya kayak
masalah apa namanya kayak kayak gini lah perceraian,
sengketa gitu ya, perselisihan gitu ya.
Ya itu di perdata.
Kita, kamu tahu gak sih apa aja syarat-syarat cerai atau syarat pengajuan cerai?
Oke, setahu gue nih ya Vin, itu butuh akte nikah atau buku nikah untuk yang muslim. Lalu sekarang ada iya ada kartu nikah juga ya katanya, cuman gue belum punya nih.
Kartu nikahnya udah lama.
Gue nikahnya lumayan ya, belum 10 tahun lah, belum lama berarti. Terus ada KTP yang penggugat ya berarti, terus KK, terus kalau aparatur negara tuh termasuk PNS juga, setahu gue harus dapat surat izin atasan, sama kalau lu ngurusin ke dukcapil gitu kalau nggak salah, itu butuh formulir F2.01.
Wih, formulir apa tuh?
Mungkin ini ya buat pengajuan gitu deh kayaknya.
Oke, nanti coba aku minta sama tim finansialku deh yang tuh liatin gitu formulir apa ya. Siapa tahu bisa ngembalin di website atau apa. Gue juga gak tahu.
Buat ini ya, buat jaga-jaga.
Iya, udah tahu gitu ya apa gitu. Oke.
Oh ya, sambil ini juga sih Vin, selain syarat-syarat yang tadi, biasanya itu kita diminta untuk kumpulin bukti juga sih. Untuk beberapa kasus tuh kita dimintain bukti kalau memang kita tuh udah nggak untuk layak bercerai lah gitu intinya.
Biasanya kan didamaiin dulu kan?
Iya betul-betul, jadi alurnya tuh kayak gini. Biasanya kan salah satu dari suami istri itu pasti ngajuin dulu kan mau cerai gitu. Nah setelah diproses, pengadilan tuh bakal kirim surat nih ke pasangan kita. Lu digugat nih sama pasangan lu gitu. Coba dong lu datang ke pengadilan, nanti pasangan lu juga datang gitu. Nah itu di situ tuh pengadilan kayak mediasi, berusaha kalau nggak salah sih 2 atau 3 kali gitu maksimal. Nah kalau misalnya memang nggak berhasil ya udah berarti cerai seperti itu. Nah cuman kalau misalnya kalian berdua emang udah sepakat untuk berpisah, itu biasanya salah satu aja yang mengajukan cerai, yang lainnya tuh nanti nggak usah datang kalau pas dipanggil. Nah itu nanti otomatis akan diputuskan untuk bercerai.
Oh jadi bisa langsung otomatis gitu?
Iya, pemanggilannya tetap ya. Kalau nggak salah sih pemanggilannya tetap 3 kali, cuman itu akan mempersingkat waktu dan biaya gitu, setahu gua. Tahu gua
sakit itu. Tapi ya, lu tahu nggak sih ada perceraian yang bisa dipidanain. Jadi kalau misal kasusnya itu KDRT, Tita.
Betul.
KDRT itu kasusnya itu pidana, bukan perdata. Jadi itu bisa masuk ke pidana, terus bisa majuin perceraian karena KDRT. Tapi kalau KDRT itu harus ada bukti ya. Misalkan namanya KDRT kan kekerasan dalam rumah tangga nih. Misalkan
iya, betul.
Diapain gitu. Nah, waktu dipukul dan sebagainya itu harus ada bukti, kayak dipukulnya gimana sih gitu, kayak harus divisum namanya. Jadi divisum itu kayak dokter ngasih tahu nih, dipotret kayak, atau mungkin di X-ray kayak, atau diapain kayak, pokoknya secara medis menunjukkan bahwa ini memang terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga.
Iya betul. Tapi agak susah ya Vin kayak gitu. Menurut lu gimana? Kalau kata gue sih agak susah ya. Lo habis. Habis kayak
bukan
KDRT. Iya. Kayaknya bukan itu yang lu gak akan langsung pergi ke dokter gitu kayaknya.
Enggak. Mungkin kalau maksudnya gini, kalau biasanya orang yang KDRT berkali-kali baru melakukan itu, tapi kalau tindakan pertama KDRT biasanya itu kan shock gitu aja gitu.
Iya, benar-benar. Mentalnya dulu biasanya yang diurus biasanya.
Ya, mentalnya yang shock atau on, tapi enggak mikir ke dokter dan kalau udah nuntut balik itu enggak. Tapi kalau udah beberapa kali atau sering terjadi, nah itu biasanya mulai
kepikiran ya.
Ya.
Betul. Tapi lo tau gak Vin, yang tragis tuh kayak apa? Jadi banyak juga nih di sekeliling gua KDRT. KDRT itu kan sebenarnya gak cuman fisik kan Vin. Itu bisa mental sama bisa finansial juga sebenarnya. Jadi udah tahu pasangannya tuh KDRT, entah dari tiga jenis KDRT tadi. Cuman si pasangan yang lainnya ini memilih untuk tetap bareng gitu loh.
Ya demi anak.
Demi anak iya, itu yang pertama. Sama dia udah tergantung secara finansial, Vin. Jadi dia kayak gak berani untuk keluar, maksudnya dia berusaha untuk cari penghasilan sendiri. Dia tuh kayak gak pede gitu loh. Makanya mau gak mau, ya udahlah gue kayak emang gue harus kayak gini gitu. Supaya bisa bertahan hidup.
Oke, pasrah gitu ya.
Pasrah ya. Dan itu kata gue, kasihan banget.
Kita, lu tau gak sih, kalau cerai itu ada biayanya gak sih? Kalau ada tuh berapa biaya cerainya?
Ada, Vin. Pasti ada ya biaya cerai itu. Tapi sebenarnya kalau lu mau urus sendiri itu gak terlalu besar sih. Sekitar 1 jutaan lah. Itu udah termasuk biaya pendaftaran, redaksi, terus biaya proses, terus pemanggilan, pemanggilan pemohon 2 kali, pemanggilan termohon 2 kali, panggilan ikrar, termasuk materai dan lain-lain, itu 1 sampai 1,5 lah kalau nggak salah ya. Dan itu
tapi
juga
tapi nggak termasuk pengacara kan?
Nah itu belum termasuk pengacara, itu kalau lu ngurusin sendiri gitu. Dan tergantung tiap-tiap pengadilan negeri tuh setau gue beda-beda gitu. Nah kalau untuk pengacara itu bakal bisa berpuluh-puluh kali lipat sih. Tergantung ini ya, tergantung pengacaranya kasih rate-nya berapa gitu. Cuma setau gue untuk ngurusin perceraian itu, kalau dia udah biasa gitu, setahu gua itu di 15-20-an lah sampai ya, beres.
Artis kayaknya lebih ya.
Mungkin kalau artis bakal lebih sih.
Jadi teman-teman dari dulu waktu kecil kan hobi nonton zaman dulu ya. Itu tuh aku ngikutin tuh kalau misal artis yang lagi ribut masalah perceraian dan lain sebagainya, ada satu pengacara yang pasti ngomong.
Iya, yeah, kayak ngebuntutin terus ya.
Iya, yeah, oke. Okay. Setahun ini tuh dia mengurus berapa kali perceraian itu kayak mungkin dia hafal deh. Undang-undang perceraian itu dia hafal sampai kata per kata itu kayaknya dia hafal deh. Karena terus ya, terus tahun depannya itu lagi, tahun depan itu lagi gitu. Kayaknya keren itu ya ngurusin sih bisa.
Iya, yeah, perceraian artis gitu ya. Ya biasa kalau mungkin pengacara juga lihat juga ya latar belakang kita kayak apa gitu. Kalau misalnya memang mampu ya nggak disamain sama yang biasa aja gitu.
Ya bisa jadi ya, mungkin kan kasusnya juga seberapa besar harta yang diperlukan untuk ini
mas. Nah, iya betul.
Tapi kalau ini, biaya, kita kalau biaya. Kalau biaya gugatan cerai dari pihak istri itu apa aja dan berapa harganya?
Kayaknya sama aja ya, Vin ya. Sama aja deh, Vin. Sama aja deh. Emang beda ya?
Nggak tahu. Makanya tanya, kalau dari istri ada nggak? Kalau nggak ada ya berarti sama aja sih. Karena
sama aja.
Ya, gue sendiri nggak ngikutin itu tentang perceraian-perceraian gitu. Nikah aja belum.
Tapi lo mau nikah kan? Betul, lu sama calon istri lu tahu juga sih, Vin. Jadi sebelum nikah, pertama kan prenup tuh kemarin gara-gara film apa tuh heboh belajar soal prenup gitu. Nah, perceraian menurut gue juga sesuatu yang penting sih. Jadi ini kayak ya buat jaga-jaga aja lah gitu.
Ya, paling nggak
buat pengetahuan.
Yes.
Dan memang ini Vin, gue tuh pernah ketemu sama pengacara yang ngurusin perceraian gitu. Dan dia juga ngomong sama aja kok biayanya gitu. Dia ngomong kok kalau di pengadilan tuh gak kayak gitu, maksudnya gak mahal lah gitu. Nah cuman memang yang bikin mahal itu biaya pengacara sih.
Ya kan, ahli kan biasanya.
Jadi ya servisnya dia emang oke. Jadi kayak kita tinggal duduk diem, serahin dokumen-dokumen, nanti dia semua yang urusin, termasuk misalnya kita harus ceritain juga kan perkaranya tuh kayak apa gitu. Nah si pengacara ini tuh bisa bikin cerita yang sesuai sama cerita kita, tapi bisa diterima sama si hakimnya gitu loh, Vin.
Oh oke, okay. Bahasa hukum lah ya.
Iya benar-benar
menerjemahkan ke bahasa hukum.
Iya betul. Jadi servisnya pengacara tuh sampai segitunya gitu.
Ya. Itu memang seperti itu sih, karena bahasa hukum dan bahasa kita tuh berbeda.
Beda.
Ya, teman-teman harus dipahami juga gitu, karena bahasa hukum itu kan jelas ya, letter works gitu, tertulis gitu. Jadi yang sesuai yang dihukum itu yang diatur apa ya, itu yang bisa diajukan untuk digugat dan lain sebagainya gitu. Makanya harus ada ahli gitu, pengacara itu.
Iya benar. Soalnya kalau ada yang miss itu bisa mempengaruhi keputusan hakim katanya.
Iya.
Bisa panjang lagi urusannya, bayar lagi tuh.
Iya. Ya beda urusannya. Kita kalau kalau orang bercerai itu tuh apakah ada akta cerai, dan itu tuh bisa dicek nggak sih? Cek akta cerai online itu tuh bisa nggak sih?
Bisa, Vin. Sekarang tuh setau gue udah bisa cek online juga. Kalau misalnya ke pengadilan agama, lu tuh bisa ke website-nya pak.tripsambas.go.id kalau nggak salah. Nah, kalau ke pengadilan negeri, itu bisa cek ke websitenya dukcapil.jambrenakap.go.id gitu. Cuman kalau untuk khusus untuk yang Katolik ya, ini kayaknya kita nggak akan dapat sih.
Oh iya, karena ini ya.
Iya, dari Katoliknya ya. Jadi semua yang sudah dipersatukan dalam nama Tuhan nggak bisa dipisahkan sama manusia gitu.
Iya, iya, itu nggak bisa ya kita ya.
Cuman gue dengar-dengar nih ya, sekarang tuh gereja Katolik mulai mengesahkan perceraian selama memang yang gue tahu tuh KDRT aja. Kalau misalnya sampai terjadi KDRT itu gereja Katolik membolehkan gitu.
Oh, baru tahu nih kami sampai sejauh ini. Oke, menarik ya. Kita, gue mau nanya nih. Ya saya nih ya, di orang-orang itu kan mungkin ya karena nikah, mungkin awal-awal nikah banyak ribut gitu kan, mungkin kepikiran gitu ya, niat cerai gitu. Ya menurut lu seberapa penting sih memikirkan what next gitu, apa selanjutnya gitu loh, kalau sampai yang terjelek terjadi gitu, perceraian itu terjadi gitu, apakah ya, apalagi kita sebagai seorang perencana keuangan ya, apakah sejauh mana tuh kita harus memikirkan tentang keuangan setelah seandainya terjadi perceraian gitu. Nah, dari lu ada saran apa nih?
Kalau dari gua, karena gini Alvin, karena kalau di kita itu kan biasanya cowok tuh pasti cari duit gitu. Walaupun enggak juga sih, enggak semua laki juga gitu. Cuman kalau dari sisi perempuan, yang enggak perempuan lah, baik perempuan maupun laki, itu sebaiknya punya pemasukan sendiri. Enggak usah yang besar-besar, yang kecil pun oke gitu. Karena kan sebenarnya kita sebagai istri tuh agak tight waktunya. Pertama kalau misalnya udah punya anak itu anak kan gak mungkin ya di nomor 2-in gitu. Seperti itu. Tapi seenggaknya kita tuh punya muscle-nya untuk menghasilkan skill untuk menghasilkan uang lah. Jadi in case kalau sampai terjadi sesuatu yang gak kita inginkan seperti perceraian, at least kita tuh udah punya modalnya dulu gitu. Okay. Nah nanti kalau misalnya sampai terjadi nih, baru kita kuatin lagi nih muscle-nya mau digas sampai segimana gitu.
Oke. Nah kalau misal itu selain punya income ya, kan kalau punya income itu kan ya udah berarti kan jauh-jauh hari kan. Tapi kalau misal lagi posisinya ribut gitu, atau mungkin juga lu tahu ya ceritanya itu ya, ada kan belum lama ini ada cerita artis cewek terus ketahuan ternyata artisnya itu selingkuh sama teman artisnya dia yang ya misal mungkin si suaminya si artis ini kan ya pasti mikir dong, wah ketahuan nih aibnya apalagi masuk berita ya, jadi kayak wah semua orang membicarakan gitu kan, keluarga besar membicarakan gitu, dan selain anak ya pasti harus kan nanti kan ujung-ujungnya nanti dibilangnya anak bukan pula dan lain sebagainya.
Betul
pasti orang tua mau lah, orang tua pasti pengen yang terbaik buat anak dong, nggak mau tuh anaknya dicap broken home gitu, pasti tetap diusahin satu gitu. Tapi seandainya yang terburuk gitu tidak bisa dihindarin gitu dan akhirnya cerai gitu ya, apa yang diperlukan ya, apa yang perlu dihitung?
Pertama biayanya ya, pengacara tadi terutama itu yang pertama kali. Terus yang kedua, setelah bercerai akan tinggal di mana? Gimana kamu bakal penuhin kebutuhan hidup kamu? Sama kalau udah punya anak, gimana kamu bakal penuhin kewajiban kamu sama anak?
Dan satu
itu yang apa?
Utang.
Utang, kalau ada utang itu harus diperhitungkan juga, betul?
Ya, jadi teman-teman semua, Sobat Finansialku dengerin ya. Kalau suami istri harta bersama, itu utangnya utang bersama loh.
Betul, gak cuma asetnya ya.
Iya, utangnya utang bersama. Jadi makanya kalau suami istri harus bersama tanda tangan KPR, itu istri harus mengetahui loh, pasangan tuh harus mengetahui kalau mau ngajuin KPR. Kalau mau jual rumah juga istri juga harus mengetahui, mau ngajuin pinjaman ke bank istri juga mengetahui, selama pernikahannya harta bersama. Tapi kalau hartanya terpisah dan harta terpisah itu sudah dibuktikan dengan surat dari akta dari notaris, ya nggak perlu sebenarnya. gitu.
Betul, 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 ya, betul.
Paling dilampirkan aja kalau memang ada gitu. Gitu. Oke, okay. So teman-teman, apa pelajarannya? Jadi dalam pernikahan tuh kita juga perlu memikirkan juga ya way out atau jalan keluarnya sampai seandainya yang terburuk itu terjadi. Kita nggak pengen sih yang terburuk itu terjadi, tapi paling nggak kita tahu apa yang harus dilakukan jika yang terburuk itu terjadi. Dan teman-teman, seandainya ada orang yang berpikir, atau mungkin kamu ketemu orang atau apa yang berpikir mau try gitu ya, tolong kasih tahu ke orang itu. Coba pikirin baik-baik dari segala aspek, dari segi finansial, dari segi anak, dari segi spiritual dan lain sebagainya. Ya kalau memang kamu butuh bantuan, kamu boleh ngobrol ke psikolog anak untuk ngobrol nanti kalau ini nanti anaknya gimana. Kalau spiritual ya mungkin kamu boleh datang ke apa Bapak Ustadz atau mungkin Romo atau mungkin juga pemuka agama yang untuk bisa kasih bantuan atau support gitu ya. Atau juga kalau keuangan juga bisa ngobrol ke kita, ke perencana keuangan buat ngobrol-ngobrol. Oke, misal setelah terjadi perceraian terus gimana nih keuangannya dan lain sebagainya. Oke, semoga diskusi ini bisa bermanfaat. Thank you, Tita.
Oke, thank you, Vin.
Thank you, teman-teman. Semoga diskusi kita bisa bermanfaat. Sampai jumpa di Vin Talk episode berikutnya setiap hari Selasa. Akhir kata, make a plan and get your financial treat. Come.